ennen Samuel Yrjölän puheenvuoro oli varsinainen johdanto tähän Raamattukoulu-aiheeseen, ja nyt meillä on ensimmäinen erillinen opetusaihe, joka on täällä otsikoitu sanalla seurakunta opettaa. Seurakunta opettaa. Lähtökohdaksi etsimme tutun Jumalan sanan lähetyskäskystä Matteuksen mukaan, eli Matteuksen evankeliumin 28 ja sen viimeiset jakeet alkaen jakeesta 18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Tämän käskyn opetuslapset, tai apostolit, niin kuin heitä myös kutsutaan, saivat Jeesukselta. Ja se merkitsi heille sekä evankelioimistehtävää että opetustehtävää. Menkää ja saarnatkaa ja evankelioikaa, menkää ja opettakaa. Rinta rinnan tuli näiden kahden asian kulkea heidän työssään. Aivan samalla tavalla tänäkin päivänä ei voida Jumalan valtakunnan työtä tehdä yksipuolisesti siten, että vain evankelioidaan, vaan sen rinnalla tulee aina olla myöskin opetuksen, jossa uskoon tulleita evankeliumin vastaanottaneita ihmisiä opetetaan ja kasvatetaan Jumalan sanassa. Jeesus ilmaisi tämän opetuksen, että sen tuli koskea sitä, että heidän tuli opettaa kaikki se, mitä he Herralta itse olivat saaneet, toisin sanoen mitä Herra oli käskenyt heidän pitää. Se heidän tuli siirtää jälleen uusiin voitettuihin sieluihin tämä opetus ja huolehtia siitä, että kaikki tämä opetus saavuttaa heidät. Tämä opetus kantaa Raamatussa nimeä apostolien opetus. Se mainitaan esimerkiksi apostolien tekojen 2.40, jossa mainitaan ensimmäisen alkuseurakunnan elämästä, sanotaan, he pysyivät, eli uskoon tulleet ja kastetut, he pysyivät apostolien opetuksessa. Siinä oli muitakin asioita, edelleen he pysyivät leivän murtamisessa, keskinäisessä yhteydessä ja rukouksessa. Mutta siinä korostuu myöskin tämä ajatus apostolien opetuksessa. Tämä apostolien opetus, joka alkuseurakunnassa oli ja joka edelleen on seurakuntien keskuudessa, sai alkunsa siitä, että apostolit ja opetuslapset saivat kuulla henkilökohtaisesti Herralta tämän opetuksen. He saivat henkilökohtaisen kutsun Herran seuraamiseen, mutta myös opetuslapseuteen. Ja opetuslapsena oleminen merkitsi heille sitä, että Jeesus oli heidän ainoa opettajansa ja että he tulivat oppimaan hänen opetuksestaan ja hänen esikuvastaan. Ja mainitaankin siellä eräässä yhteydessä Raamattua, että lopulta täysin oppineena he olisivat opettajansa ja mestarinsa kaltaisia. Se oli tuo suuri tavoite, suuri päämäärä, että he olisivat opettajansa ja mestarinsa kaltaisia. Tämänhän Johanneskin ilmaisi siellä kirjeessään, kun hän sanoi, että kun hän ilmestyy, niin me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on, ja me tulemme hänen kaltaisikseen. Meilläkin on siis tämä sama tavoite Jumalan puolelta asetettuna. Muistamme, että opetuslapset kutsuivat Jeesusta evankeliumeissa nimellä Rabbi. Useassa eri yhteydessä he antoivat hänelle tämän kunnia- ja arvonimen, joka oli sen aikaisille opettajille omistettu arvonimi silloin, kun kysymyksessä oli Jumalan sanan tunteva opettaja, jota kunnioitettiin suuresti. Mutta opetuslapsille Jeesus oli ainoa opettaja, ainoa Jumalalta tullut opettaja. Ja sen he ilmaisivat erikoisesti eräänä suurena koetuksen hetkenä, jonka te muistatte, kun oli monia opetuslapsia, jotka väistyivät pois Herraa seuraamasta, niin Jeesus kysyi jäljelle jääneiltä, 12, tahdotteko tekin mennä pois? Mitä he silloin vastasivat? Se on mainittu Johannes 6:66. Herra, kenen tykö me menisimme? Sillä sinulla on iankaikkisen elämän sana. Ja me ymmärrämme ja olemme tulleet tuntemaan sinut Jumalalta tulleena opettajana, Messiaana. Mutta ei ainoastaan opetuslapset, vaan muistamme, että myöskin kirjanoppineet, sen ajan kirjanoppineet joutuivat tunnustamaan Jeesuksen opetuksen ylivoimaisuuden ja jumalallisen auktoriteetin useissa eri yhteyksissä. Ensimmäisen kerranhan se tuli ilmi jo silloin, kun Jeesus 12-vuotiaana oli pyhäkössä. Ajatelkaa, 12-vuotiaana. Ja hän keskusteli siellä juutalaisten opettajien kanssa, lainopettajien kanssa. Kyseli heiltä, vastasi heidän kysymyksiinsä. Ja silloin nämä hämmästyivät, että mikä merkillinen on tämä nuori mies. Mistä hänellä on kaikki tämä viisaus, joka ilmenee hänen puheissaan ja keskustelussaan. Fariseus Nikodemus, kun silloin yöllä tuli Jeesuksen luokse, niin hänkin lausui kohteliaisuutena Jeesukselle tämän ajatuksen, että me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tekoja, joita sinä teet, ellei Jumalalle hänen kanssaan. Ja kun Jeesuksen kiinniottajat palasivat toimettomina, niin fariseukset ja kirjanoppineet kysyivät, että no miksi ette tuoneet häntä tänne, niin kuin oli puhe. Niin he sanovat puolustukseksi, että ei koskaan ole kukaan puhunut niin kuin se mies puhuu. Toisessa yhteydessä he sanovat, että hän puhuu niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin kirjanoppineet, joita he olivat tottuneet kuulemaan. Jos ajattelemme Jeesusta opettajana ja yleensä opettajakutsumusta, niin opettajan ei tullut opettaa vain sanoillaan, vaan myöskin elämällään, eli toisin sanoen esimerkillään ja vaelluksellaan. Hänen opetuslastensa oli nähtävä, miten hän sovelsi opetustaan ja oppiaan käytännössä ja arkielämässä. Ei ollut siis kysymys vain jonkin teorian opettamisesta, vaan opista, joka voitiin elää todeksi arkielämässä. Senpä tähden esimerkiksi Jeesuksen kohdalla nimenomaan voimme tehdä sen havainnon, että ei esimerkiksi hän opettanut yksinomaan vain, että rukous on tärkeä asia. Ja teidän opetuslasten tulee opetella rukoilemaan, oppia rukoilemaan. Vaan hän eli heidän nähtensä rukouselämää. Hän ei ainoastaan opettanut, vaan antoi esimerkin, kuinka tulee rukoilla. Ja niinpä opetuslapset sitten sanovatkin myöhemmin hänelle, että Herra, opeta sinä meitäkin rukoilemaan. He olivat nähneet hänen elämässään tämän esimerkin. Samoin ei Jeesus ainoastaan pitänyt esillä opetusta siitä, että Jumala parantaa sairaita, vaan hän paransi sairaita. Ja opetuslapset saivat nähdä käytännössä sen, miten Jeesus sovelsi oppiaan ja opetustaan. Näin voisimme jatkaa tekemällä muitakin havaintoja, mutta viittaa nyt näihin kahteen asiaan, rukouselämään ja hänen sairaiden parantamistoimintaansa. Kuitenkin on hyvä meidän muistaa, että Jeesus ei ollut opettaja siinä merkityksessä kuin sen aikaiset lainopettajat ja kirjanoppineet, eikä hän ollut saanut opettajavaltuuksiaan jonkun aikansa koulukunnan mukaisesti. Tähän hän joskus viitattiin ja sitä huomautettiinkin hänelle, kun sanottiin, mistä hänellä on tämä kaikki, vaikka hän ei ole opetusta saanut. Toisin sanoen he ajattelivat, että kuinka tuo mies voi puhua sillä tavalla, kun hän puhuu, vaikka hän ei ole saanut jonkin rabbinikoulun opetusta tai sellaista, joka edellyttäisi tämän kaltaisen tiedon omistamiseen. Mutta ilmeistä on, että Jeesuksen kohdalla ei kuitenkaan ollut syvimpien erimielisyyksien syy hänen opettaja toimessaan ja esiintymisessään suhteessa kirjanoppineisiin siinä, että hän ei ollut kouluja käynyt ja ei häntä voitu sen perusteella hyväksyä opettajaksi, vaan syvin perussyy, johon nämä loukkaantuvat, nämä kirjanoppineet, olivat se, että Jeesus esitti opetuksensa ehdottomana totuutena. Hän ei sanonut jotakin siihen suuntaan, että näin opettavat luterilaiset, tai näin opettavat helluntalaiset, tai näin opettavat jotkut toiset, vaan hän esitti opetuksensa ehdottomana totuutena. Ja profeetan arvovallalla. Hän sanoi esimerkiksi näin, näin sanoo Herra. Ja oikeastaan vielä enemmän siinä suhteessa kohosi hänen opettajavaltuutuksensa ja arvovaltansa, että hän saattoi sanoa, te olette kuulleet sanotuksi niin ja niin, mutta minä sanon teille. Ja hän jatkoi esimerkiksi näin, Mooses on sanonut, mutta minä sanon teille. Esimerkiksi Vuorisaarnassahan huomaatte, että juuri tämän kaltainen opetus toistuu useaan kertaan. Voimme erään kohdan vain aivan viitteeksi ottaa, se on Matteuksen evankeliumi 5.21. Tällä haluamme pohjustaa juuri sitä, mikä tuli olemaan sitten seurakunnan opetuksen pohja, kun viittaamme tällä tavalla Jeesukseen ja hänen opetukseensa ja opettajatehtäväänsä. Matteus 5.21. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä tapa. Ja joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Joka sanoo veljelleen sinä tyhjän päivän, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Joka sanoo sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Ja tämä toistuu useamman kerran, niin kuin muistamme evankeliumeissa ja nimenomaan myöskin Vuorisaarnassa. Ja sitten jos ajattelemme Jeesuksen opetustapaa, niin huomaamme, että hän opetti synagogissa, hän opetti temppelissä, hän opetti kodeissa, luonnossa, hän opetti kaupungeissa ja kylissä, hän opetti julkisissa paikoissa, kaduilla, hän opetti sapattina ja arkipäivinä. Hän opetti kansanjoukkoja, välillä hän opetti opetuslapsiaan yksityisesti ja sitten aivan yksityisiä ihmisiä, niin kuin Nikodemusta tai samarialaista naista, aivan kädestä pitäen henkilökohtaisesti, ohjaten opetuksensa kautta näitä ihmisiä Jumalan tuntemiseen. Ilmeistä on myöskin, että Jeesus opetti käyttäen juutalaisten opettajien tapaa opettaa suullista perimätietoa. Eli toisin sanoen opettaa ulkoa ihmisiä muistamaan hänen opetuksiaan. Ehkäpä juuri sen tähden Jeesuksen opetukset olivat niin maanläheisiä ja kansanläheisiä. Hän otti esikuvia luonnosta saadakseen opetuksensa perille ja ihmiset muistamaan sitä. Tämähän oli myöskin juutalaisten opettajien tapa opettaa suullista perimätietoa, joka säilyi sukupolvesta toiseen, kun ei ollut vielä kirjoitettua opetusta Uuden testamentin mukaisesti. Sen sijaan Vanhan testamentin opetuksiahan oli jo sitten olemassa kirjakääröinä. Tyypillistä olikin siihen aikaan, kun tätä suullista perimätietoa opetettiin, että oppilaan, jota opettaja opetti, tuli vakuuttaa omaksuttuaan ja saatuaan tämän opetuksen, että en ole puhunut yhtäkään sanaa, jota en ole saanut opettajani suusta. Näin tarkkaa oli siis tämän perimätiedon säilyttäminen ja sen omaksuminen. Minä en ole puhunut yhtäkään sanaa ohi sen, mitä olen kuullut opettajani suusta. Ja tällä tavalla voimme ymmärtää, että opetuslapsetkin saivat Jeesukselta tämän suullisen perimätiedon ja säilyttivät sen. Ja jos vertaatte esimerkiksi eri evankelistojen kertomuksia samoista tilanteista, joissa Jeesus opetti, niin kuinka tarkkaan he seuraavat sitä linjaa, joka Jeesuksella opetuksessaan oli. Jotakin pieniä vivahde-eroja voidaan jossakin nähdä, mutta varsinainen opetus ja asia on yhtenevä kaikkien näiden evankelistojen kohdalla. On aivan selvää, että alkuseurakunnassa tunnettiin tämä Jeesuksen suullinen opetus apostolien välittämänä, sillä siihen he viittaavat useassa eri yhteydessä. Esimerkiksi Johannes kirjeensä johdannossa, ensimmäisen kirjeensä johdannossa, voimme sen aivan lukea, niin huomaatte, kuinka hän viittaa juuri tähän Jeesuksen suulliseen opetukseen, jota hän itse sai kuulla ja jota hän nyt välitti sitten kirjeessään eteenpäin. Siis Johanneksen ensimmäinen kirje 1:1. Mikä on alusta ollut? Minkä olemme kuulleet? Minkä omin silmin nähneet? Mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Ja jälleen kolmannessa jakeessa, minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme, ja meillä on yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Ja monessa muussakin yhteydessä käy ilmi tämä sama asia. Esimerkiksi Paavalin kirjeessä korintolaisille 11, jossa hän asettaa seurakunnalle ehtoolliskäytännön. Niin muistatteko, miten hän alkaa tuon opetuksensa? Hän sanoo siellä, luetaanpa se ihan sisältä, ensimmäisen kirjeen korintolaisille 11, jakeessa 23. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus, sinä yönä hänet kavalletin, otti leivän, kiitti ja mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni ja niin edespäin. Minä olen saanut Herralta sen, minkä nyt teille tiedoksi anna. Ja voisimme poimia näistä opetuskirjeistä useita tällaisia asiayhteyksiä, jos apostolit painottavat tätä seikkaa. Herra opetti näin, ja me opetamme teitä niin kuin Herra meitä on opettanut. Toisaalta muistamme, että Jeesus ilmaisi hyvin selkeästi sen, että hänen oppinsa ei ole hänen omansa, vaan se on isältä saatu oppi. Ja hän sanoikin näin jossakin yhteydessä Johanneksen evankeliumissa, sillä siksi jokainen, joka tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee tietämään, että tämä oppi on Jumalalta. Tämän hän sanoo Johannes 17:17. Ja toisaalta hän asetti, niin kuin jo totesimme, omat opetuksensa juutalaisten opettajien ihmiskäskyjen vastakohdaksi. Hän sanoi, he opettavat vain ihmiskäskyjä. Mutta tämä on Jumalan tahto. Ja hän sanoi näitä opettajia, että he ovat sokeita, sokeain taluttajia. Ja jopa hän kutsui heidän opetuksiansa hapatukseksi sanomalla, että heidän opetuksensa on farisealaista ja herodialaista ja sadukealaista hapatusta. Ja hän kehoitti rohkeasti näitä lain opetuksen saaneita ihmisiä, jotka nääntyivät saamansa opetuksen alla, koska se oli niin vaativaa opetusta, niin ylivoimaista toteutettavaksi. Hän kutsui näitä lainalaisia ihmisiä ja hän sanoi, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevästä raskautetut. Minä annan teille levon. Minä en aseta teitä ylivoimaisten kuormien alle, käskyjen alle, vaan minä annan teille levon. Toisaalta muistamme, että Jeesuksen opetusta seurasi aina Jumalan voiman ilmi tuleminen. Hänen opetuksensa kosketti ihmisten omia tuntoja, johti heitä synnin tuntoon. Toisaalta hänen opetuksensa seurauksena pahojen henkien voimat tulivat sidotuiksi. Hänen opetuksensa kautta syntiset saivat vapautuksen synneisten ja syntitottumuksistaan. Ja hän kohdistikin heille henkilökohtaisesti opetuksensa ja sanoi, poikani ja tyttärin sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sairaita hän opetti, mutta ei ainoastaan opetanut, vaan paransi heidät, niin kuin täällä jo aikaisemmin totesimme. Ja kautta linjan hänen opetuksensa oli ei vain teoreettista, vaan niin käytännöllistä, ihmistä auttavaa, parantavaa ja hoitavaa, että he saivat tämän opetuksen kautta todellisen avun elämäänsä. Ja sellaista tulisi tietysti opetuksen vieläkin olla. Kun ajattelemme sitten alkuseurakunnan elämää, niin voimme täydellä syyllä tehdä sen havainnon, että alkuseurakunta toteutti Jeesuksen kehoitusta ja jatkoi hänen sanojensa opettamista annetun lähetyskäskyn velvoituksen mukaisesti. Niinpä voimme apostolien tekoja lukiessamme havaita juuri tämän, josta jo mainitsin, että he pysyivät apostolien opetuksessa, joka sitten toistuu useamman kerran. Mutta myös on syytä mainita, että ei ainoastaan Jerusalemin seurakunnasta, joka muodostui juutalaisista uskoon tulleista, ollut näin, vaan myös pakanaseurakunnissa. Sielläkin jatkui tämä Jeesuksen antamien opetusten opettaminen. Ja on aivan selvästi havaittavissa, että pakanaseurakunnissa, Antiokiassa, Korintossa, Efesossa ja muuallakin oli tällainen, niin kuin nykyään kutsumme, systemaattinen Raamatun opetus. Siellä opetettiin Herran sanoja, Herran opetuksia, jotka hän oli apostoleilleen jättänyt. Ja Paavalilla pakanan opettajana apostolina oli hyvin selkeä tietoisuus tästä kutsumuksestaan. Ja hän mainitseekin tämän, esimerkiksi voisimme todeta sen Galatalaiskirjeessä, jossa hän sanoi ensimmäisessä luvussa, kuinka Herra oli hänet jo äitinsä kohdusta saakka eroittanut tätä palvelustehtävää varten, että pakanat hänen suustaan saisivat kuulla tämän opetuksen. Ja Timoteuskirjeessä, ensimmäisen Timoteuskirjeen 2:7, hän nimenomaan korostaa sitä, että hän on saanut tämän opettajakutsumuksen Jumalalta pakanoiden hyväksi. Niin kuin myöskin tuossa Galatalaiskirjeen kohdassa hän vertaa itseänsä Pietariin, joka oli saanut tehtäväkseen tehdä työnsä ympärileikattujen keskuudessa, eli juutalaisten keskuudessa, ja sitten hän sanoo, ja minä sain kutsumuksen Jumalalta tehdä tämän kutsumustyöni pakanain keskuudessa. Ja hän, joka antoi Pietarille voimaa hänen apostolin toimeensa ympärileikattujen keskuudessa, on antanut minullekin voimaa siihen samaan kutsumukseen ja sen suorittamiseen pakanain keskuudessa. Paavalilla oli oikeastaan kaksi tapaa opettaa. Hän opetti suullisesti. Hänhän mainitsee viipyneensä Korintossa esimerkiksi 1,5 vuotta opettajan Jumalan sanaa. Hän viipyi Efesossa ja useilla muilla paikkakunnilla opettajan ja rakentaen seurakuntaa suullisen opetuksen kautta. Mutta sitten hän opetti heitä myöskin näillä ihanilla opetuskirjeillä, jotka vieläkin ovat meidän luettavissamme Uuden testamentin lehdillä. Kirjeet, jotka ovat kohdistetut määrätyille seurakunnille, mutta jotka ovat tulleet siunaukseksi ja opetukseksi sitten koko Jumalan seurakunnalle myöskin näiden seurakuntien jälkeen. Mutta sen lisäksi, että Paavalilla oli nämä kaksi tapaa opettaa, siis suullisesti ja kirjallisesti, niin hän myöskin korostaa sitä, että hän opetti julkisesti, sanoisimmeko nyt näin, seurakunnan keskellä, niin kuin tänä iltana opetus tapahtuu. Mutta sitten hän sanoo, että minä opetin myöskin huone huoneelta, kodista kotiin, neuvoen yksityisiä sieluja ja opettaen heitä. Tämän hän mainitsi apostolien tekojen 20 ja 20. On eräs asia, joka meidän on kuitenkin nyt, kun puhumme tästä opetuksesta ja nimenomaan apostolien opetuksesta, on todettava, ja se on tämä, että apostolien opetus on erikoisasemassa kaikkien seurakuntien myöhempien aikojen opettajien työhön verrattuna. Juuri sen tähden, että nämä Herran valitsemat apostolit laskivat seurakunnan työn perustuksen ja olivat erikoisella tavalla Pyhän Hengen johtamia ja innoittamia työssään. Luetaanpa sellainen kohta Raamatusta, jossa tämä korostuu. Se on Efesolaiskirjeen 2. luvussa. Ja siellä jakeessa 19. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan olette pyhien kansalaisia Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Apostolin opetus oli siis erikoisasemassa juuri sen tähden, että he laskivat työn perustuksen ja olivat tällä tavalla erikoisella tavalla Jumalan valtuuttamia kutsumuksessaan ja työssään. Heidän välitettäväkseen annettiin Uuden testamentin ilmoitus. Sama Efesolaiskirje sanoo 3. luvussa. Luetaanpa siitä muutama jae, jossa tämä edelleen korostuu. Siis Efesolaiskirje 3, 2. jakeesta. Olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä minulle teitä varten on uskottu. Teitä varten on annettu. Että näet, tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen sitä edellä lyhyesti kirjoittanut. Josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt on, hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille. Ja sitten jatkuu tämä ajatus ja jakeessa 8 hän sanoo, minulle kaikista pyhistä halvimmalla on annettu tämä armo, julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mikä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoa. Oli olemassa aivan erityisiä asioita, joissa käytetään tätä sanaa salaisuus. Yksi sellainen salaisuus, joka oli uskottu Paavalille ja Paavalin kautta sitten myöhemmille seurakunnille, oli tämä seurakuntasalaisuus, josta hän sanoi, että sitä aikaisemmin ei ole minkään sukupolven aikana Jumalan tahdosta tiettäväksi tehty, mutta nyt se on ilmoitettu. Ja hän sanoo, minä sain sen Jumalalta ilmestyksen kautta. Toinen tällainen suuri salaisuus, joka myös tulee ilmi Paavalin opetuksessa, on Herran toisen tulemuksen salaisuus, josta hän puhuu korintolaiskirjeessä 15. luvussa. Kun hän kirjoittaa siellä seurakunnalle ja sanoo, luvussa 15, luetaanpa sekin aivan sisältä, ja siellä jakeessa 50. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoamattomuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Oli kysymys siis uudesta asiasta, joka Jumala nyt ilmoitti. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasunasoja ja kuolleet nousevat katoamattomina me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen, tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Myöskin ne lupaukset, jotka Jeesus puhuessaan jäähyväispuhettansa Johanneksen evankeliumissa luvussa 13-17 kohdisti erityisesti siihen asiaan ja antoi ne lupaukset, että oli olemassa Pyhän Hengen valtuuttama opettajatoimi tai opetustoimi, koski juuri erikoisella tavalla näitä apostoleja. Sillä Jeesushan sanoi heille nimenomaan näin, että minulla olisi vielä paljon teille sanottavaa. Paljon sanottavaa. Mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta sitten hän sanoi, mutta kun hän tulee, Pyhä Henki, niin sitten tämä opetus hänen vaikutuksestaan jatkuu. Hän ottaa minun omastani ja antaa teille. Hän kirkastaa minut, hän julistaa tulevia ja niin edespäin. Kysymys oli siis juuri siitä, että Pyhä Henki aivan erityisellä tavalla opetti näitä apostoleja, ja he edelleen sitten saivat opettaa syntyviä seurakuntia. Ja sitten mielestäni on hyvin tärkeä havainto, kun on kysymyksessä seurakunnan opettaminen, tehdä tämä havainto, että apostolisella opettajaviralla tai opetusviralla, kuten myös seurakunnan opetusviralla, on sekä negatiivinen että positiivinen merkitys. Positiivisessa merkityksessä voimme todeta, että opettajaviran hoitajan tulee julistaa totuutta Jumalan tahdosta. Siis olla myönteinen sanoma Jumalan tahdosta, nimenomaan siitä totuudesta, joka Raamatussa on. Mutta toisaalta tällä opettajan viralla on tämä negatiivinenkin merkitys, eli todellisen opettajan, seurakunnan opettajan, niin kuin apostolienkin, heidän tuli vastustaa eksytyksiä ja harhaoppeja. Siis kaksi asiaa. Rakentaa seurakuntaa positiivisella opetuksella Jumalan tahdosta ja sitten torjua seurakuntaa uhkaavat harhaopit ja eksytykset. Ja te voitte muistaa lukiessanne Uuden testamentin kirjeitä, kuinka voimakkaasti ja kuinka rohkeasti nämä alkuseurakunnan opettajat ja apostolit hyökkäsivät eksyttäjiä vastaan, harhaopettajia vastaan. Ja oikeastaan he saivat siihen esimerkin Jeesukselta, joka aivan samalla tavalla suhtautui aikansa lainopettajiin ja kirjanoppineisiin. Sellaisen luvun voisitte löytää Matteus 23, jossa Jeesus esimerkiksi moneen kertaan sanoo, voi teitä te fariseukset ja kirjanoppineet. Mutta emme nyt syvenny siihen asiaan, sivuamme vain tätä näin mainiten. Mutta kun luemme Paavalin kirjeitä, esimerkiksi galatalaiskirjettä, niin hän menee jopa niin pitkälle, että hän kiroaa nämä harhaopettajat. Luetaanpa sellainen maininta, Galatalaiskirjeen ensimmäinen luku, ja sieltä jakeet 8 ja 9. Mutta vaikka me, tai enkeli taivaasta, ajatelkaa, siis vaikka joku meistä, tai enkeli taivaasta, julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niin kuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas, jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Hyvin rohkeita sanoja. Mutta kaiken tämän tarkoituksena oli rohkeasti esittää se evankeliumi ja säilyttää sen evankeliumin kirkkaus, jonka Herra oli heille antanut, ja torjua kaikki väärät opettajat ja heidän opetuksensa. Ja vielä voisimme lukea Filippiläiskirjeen 3. luvusta 2. jakeesta, jossa edelleen Paavali puhuu näistä harhaopettajista ja rohkeasti hyökkää heitä vastaan. Siis Filippiläisten 3:2. Kavahtakaa noita koiria. Kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä. Kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Eikä Paavali ollut ainoa, joka tällä tavalla rohkeasti hyökkäsi näitä harhaopettajia vastaan, vaan muistamme, että Pietari teki aivan samalla tavalla. Luetaanpas 2. Pietarin kirjeen 2. luku, siis 2. Pietarin kirje toinen luku ja sieltä alusta. Mutta myös valhe profeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheen opettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi. Ja ahneudessaan ja valheellisilla sanoilla he kiskovat teistä hyötyä, mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. Ja jos luemme koko luvun, niin huomaamme, että tämä opetus jatkuu tässä samassa merkityksessä. Samoin voimme lukea Juudan kirjeestä ja vieläpä rakkauden apostoli Johanneksen kirjeestä, joka varoittaa näistä harhaopettajista. Ja hän sanoi esimerkiksi Johannes kirjeessään, toisen kirjeen ensimmäisessä luvussa, luetaanpa sekin aivan sisältä, koska se on hyvin tärkeä vielä nykyaikanakin, siis toisen kirjeen, Johanneksen kirjeen, 7. jakeesta. Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tullut. Tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus. Ottakaa vaari itsestänne, ette te menetä sitä, minkä me olemme työllämme aikaan saaneet, vaan että saatte täyden palkan. Ja eräässä toisessa yhteydessä muistamme, että tämä rakkauden apostoli Johannes, hän sanoi, että jos joku tulee teidän kotiinne, eikä tuo mukanansa tätä opetusta, jonka te olette meiltä saaneet, eli evankeliumin kirkasta totuutta, ja hän sanoi, että älkää edes ottako vastaan heitä huoneeseenne, ette te tulisi heidän kanssaan osallisiksi heidän pahoihin tekoihinsa. Tässä yhteydessä vain sanoisin, että ei ole niin terveellistä eikä raamatun mukaista esimerkiksi ottaa jotakin mormonia tai Jehovan todistajia kotiinsa. Se on selvästi raamatun vastaista. Raamattu sanoo Johanneksen kirjeessä, että jos joku tulee teidän kotiinne ja ei tuo mukana tätä opetusta, niin älkää ottako heitä huoneeseen. Sitäkin asiaa kannattaa hyvin vakavasti harkita. Ja myöskin toteuttaa tuota opetusta. Jos sitten kysyisimme, mitkä olivat ne lähinnä ne harhaopit, jotka häiritsivät alkuseurakunnan elämää, niin aivan lyhyesti voisimme ne mainita. Ensimmäinen oli ruumiillisen, siis Kristuksen Jeesuksen ruumiillisen ylösnousemuksen kieltäminen, jota vastaan Paavali ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa erittäin voimakkaasti nousee ja perustelee siellä Jeesuksen ylösnousemuksen. Toinen asia oli se, että nämä opettajat sekoittivat juutalaisen uskonnon ja kristillisyyden keskenänsä. Ja edelleen oli olemassa harhaoppi, joka oli tällainen tietoon perustuva järkeisoppi, jonka vanavedessä sitten kulki kaikenlainen haaveilu ja moraalinen velttous, josta kolossalaiskirja aivan erityisellä tavalla varoittaa. Sitten tuo harhaoppi, josta äsken jo mainitsimme, Kristuksen lihaan tulon kieltäminen, jota Johannes sanoi, että se on antikristuksen oppi. Ja vielä voisimme mainita tällaisena kielteisenä harhaoppina, joka alkuseurakunnan elämää häiritsi, hyökkäykset kristillistä moraalia vastaan. Vähäteltiin sitä, että Jumala oli kutsunut uskovaista kristityt elämään puhdasta Jumalalle eroitettua elämää. Ja annettiin ymmärtää, että ei se ole niin vaarallista, jos vähän tässä moraalissa lipsutaan. Se oli harhaoppi, jota vastaan apostolit voimakkaasti nousivat. Esimerkiksi juuri ilmestyskirjan toisessa luvussa kysymyksen ollessa Efeson seurakunnasta. Mutta että me vain kiinnittäisi huomiota näihin kielteisiin, negatiivisiin opetuksiin, niin joku sana vielä positiivisesta opetuksesta, joka oli apostolien aiheena alkuseurakunnan päivinä. He opettivat aivan erityisen huolellisesti Jeesuksen persoonasta ja hänen työstään. Meillä oli tilaisuus lukea useita, tai siis Raamatun kohtia, mutta voitte, jos haluatte näitä merkitä muistiin. Toiseksi he opettivat Pyhän Hengen työstä seurakunnassa ja yksilöiden elämässä. Kolmanneksi he opettivat seurakunnan kutsumuksesta ja tehtävästä maailmassa. Edelleen neljänneksi he opettivat Kristuksen toisesta tulemuksesta ja seurakunnan ylösotosta. Ja vielä viidenneksi voimme mainita, he opettivat seurakunnan tulevasta kunniasta. Eli siitä, että seurakunta tulee ylösoton jälkeen kirkastettuna hallitsemaan yhdessä Kristuksen kanssa. Varmaan voisimme muitakin asioita mainita, mutta nämä nyt riittäköön tässä yhteydessä. Mutta emme voi unohtaa sitäkään puolta, kun on kysymys seurakunnan opettamisesta, että ei Jumala asettanut ainoastaan ihmisiä opettajavirkoihin, vaan nimenomaan seurakunnan armotalouskautena on olemassa myöskin jumalallinen opettaja täällä maan päällä. Raamattuhan opettaa, että on ollut kolme aikakautta, isän aikakausi, pojan aikakausi ja Pyhän Hengen aikakausi. Ja on ihanaa sanoa ja rohkaisevaa sanoa, että täällä maan päällä on jumalallinen opettaja ja hän on Pyhä Henki. Siihen jo äsken viittasimme tuolla puhuessamme Jeesuksen opettajatehtävästä ja siitä, kuinka hän siirsi tämän opetustehtävän apostoleilleen, joita Pyhä Henki sitten tuli käyttämään ja johdattamaan heidän työssään. Mutta kun on kysymys Pyhän Hengen opetuksesta ja hänen opetustehtävästään, niin Jeesus sanoi, että kun hän tulee, niin hän muistuttaa opetuslapsia siitä opetuksesta, jonka hän on antanut, ja avaa opetuslasten ymmärryksen sille opetukselle. Edelleen Pyhä Henki kirkastaa Kristusta, julistaa profeetian henkenä tulevia tapahtumia. Ja korintolaiskirjeessä mainitaan, että Pyhä Henki ilmoittaa kaiken, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ajatelkaa, Pyhä Henki ilmoittaa meille kaiken se, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Pyhä Henki johdattaa meitä kaikkeen totuuteen. Hän innoittaa meitä rukoukseen. Hän jakaa meille armolahjoja. Hän kasvattaa meissä hengen hedelmiä. Hän kehoittaa meitä valvomiseen. Hän kutsuu Jumalan valtakunnan työntekijät. Hän kutsuu vanhimmistoveljet. Hän johtaa seurakuntaansa ja sen yksilöitä, ja hän valmistaa meitä seurakuntana yksilönä Herran toiseen tulemukseen. Valtavan laaja merkitys sillä, mikä on Pyhän Hengen opetustehtävä meidän elämämme ja seurakunnan elämään nähden. Mutta aivan lyhyesti lopuksi vielä viittaan tuohon Uuden testamentin opettajavirkaan, joka kuuluu lueteltuihin seurakuntavirkoihin. Muistamme, että sekä Efesolaiskirjeen 4. luvussa että ensimmäisen Korintolaiskirjeen 12. luvussa luetellaan nämä seurakuntavirat. Ja sanotaan, että Jumala antoi seurakuntaan apostoleita, paimenia, evankelistoja, profeettoja, opettajia. Ja mitä varten? tiedäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun on kysymys Uuden testamentin opettajavirasta ja opettajatehtävästä, niin meidän täytyy muistaa se, että Uuden testamentin opettaja ei voi esittää mitään uutta oppia, vaan ainoastaan Jeesuksen ja apostolien oppia. Ja myöskin on syytä korostaa sitä, että opettajan virka raamatullisessa mielessä edellyttää armolahjaa Jumalalta, niin kuin evankelistan virkakin tai profeetan virkakin. Ei meistä kukaan voi sanoa vain, että minä tästä rupean evankelistaksi tai opettajaksi tai profeetaksi. Tällainen palvelusvirka edellyttää armolahjaa Jumalalta. Ja sitten vain tällainen tehtävä voi onnistua. Erikoisesti jos ajattelemme opettajan tehtävää, niin tiedämme sen, että siinä tarvitaan tiedon ja viisauden sanoja, jotka ovat armolahjoja Jumalalta. Ja kun Jumalan sana puhuu näistä seurakuntaviroista, esimerkiksi opettajavirasta, niin sanotaan Efesolaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 12, että nämä ihmiset ovat Jumalan lahjoja hänen seurakunnallensa. Niin kuin armolahjatkin ovat Jumalan lahjoja, niin seurakuntaviratkin ovat Jumalan lahjoja, ja nämä ilmenevät siis henkilöissä. Ja totesimme jo, että tällaisen opettajatehtävän, samoin kuin evankelistan ja muidenkin seurakuntavirkojen yhteinen päämäärä on saada aikaan se, että koko seurakunta johdetaan täyteen hengelliseen valmiuteen palvelemaan Jumalaa. Se on aika selkeästi ilmaistu tämä seurakuntavirkojen merkitys. Niiden palvelustehtävien yhteisenä päämääränä on saada meidät kaikki palvelemaan Jumalaa omalla paikallamme Jumalan tahdon mukaisesti. Ja sitten toinen tietysti tämä opettaja, nykyajan seurakuntaopettajan tehtävä on juuri se, mikä oli apostoleillakin, eli heidän tulee opetuksellaan torjua valheopettajat ja harhaopit ja eristää työn hajoittajat, joita aina on kaikissa sukupolvissa meidänkin aikanamme. Siis torjua harhaopettajat ja eristää hajoittajat pois seurakuntaa häiritsemästä. Tämän opettajan viran lisäksi voisimme sitten viitata siihen, että Raamattu puhuu myöskin siitä, että vanhimmistoveljien tulee opettaa seurakunnassa. Ja kun on kysymys vanhimmistoveljien valinnastakin, niin Raamattu sanoo, että heidän tulee pysyä opinmukaisessa ja luotettavassa sanassa. Ei siis voida vanhimmistoveljeksi edes valita henkilöä, joka ei ole perehtynyt Jumalan totuuteen ja joka on luotettava opetuksessaan. Ja Raamattu korostaakin sitä, että opettajilla on suuri vastuu Jumalan laumasta. Ja heillä on myöskin suuri vastuu opetuksestaan, jota he jakavat. Ja korostetaan sitä, että opettajan tulee olla esikuva laumalle vaelluksessaan. Ja hän on kaikesta työstään tilivelvollinen ennen kaikkea Jumalalle. Ja siksi Timoteuskirjeessä Paavali kehoittaa sananopettajia, että heidän tulee valvoa itseään ja opetustaan. Mutta vielä sanoisin teille aivan jokaiselle, että tämä opettajavastuu ja opetuksen vastuu ei rajoitu vain saarnaajiin ja opettajiin, jotka seurakunnan keskellä palvelivat, tai vanhimmistoveljeen, vaan Raamattu edellyttää vastuuta toinen toisistamme. Siellähän mainitaan esimerkiksi Kolossalaiskirje 3.16, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne. Ja kun Paavali kirjoitti nuorelle Timoteukselle, niin hän sanoi, että usko se opetus, jonka olet minulta saanut luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita toisiakin opettamaan. Meidän tulee siis uskoa Jumalan sanan opetus luotettaville miehille ja myöskin luotettaville naisille, jotka ovat sitten soveliaita edelleen opettamaan nuorempia kristittyjä. Muistutan tässä yhteydessä, että kun on kysymys siitä, että vaimoillakin ja sisarillakin on oma opetusalueensa, niin Pietari erikoisesti kehoittaa siellä kirjeessään uskossaan vanhempia ja kokeneempia vaimoja neuvomaan nuorempia vaimoja. Anteeksi, tämä on Tiituskirjeessä toisessa luvussa. Ja mikä oli tuo neuvomisen alue? Neuvomaan, rakastamaan puolisoitaan ja lapsiansa. Eikä ainoastaan opettamaan, vaan elämään esikuvallisesti sillä tavalla, että nuoremmat sisaret voivat ottaa esimerkkiä ja vaaria näiden vanhempien kristittyjen sisarien vaelluksesta. Siis sama velvoite kuin mikä koski myöskin vanhemmistoveljiä ja sananopettajia. Sitten muistamme nuo kehoitukset, jotka koskivat vastakääntyneitä, että heille oli opetettava Jumalan sanan ensimmäisiä alkeita, mutta varttuneita kristittyjä sitten on vahvistettava sellaisella vahvalla sanan opetuksella ja sanan ruualla, niin kuin Raamattu sanoo. Ja syy siihen, miksi vastakääntyneitä on neuvottava näissä alkeissa, on se, että Paavali sanoo siellä, että vastakääntyneet eivät vielä siedä vahvaa ruokaa. He eivät vielä jaksa omaksua sellaista opetusta, ja sen tähden heille tulee antaa Jumalan sanan väärentämätöntä maitoa, että he sen kautta kasvavat pelastukseen. Mutta vielä sanoisin tämän ajatuksen, että seurakunnan opettajien, oli kysymys sitten saarnaajavirasta, vanhimmistovirasta tai sitten vanhemmasta kristittyä,